dan, dobro večer, dobro jutro, zavisi gdje nas slušate, na kojoj tački na planeti, u kom vremenskom trenutku. I kao što ste mogli da vidite u najavi, danas nam u gost dolazi jedna istraživačica naša, marinska geofizičarka sa jednog instituta koji se zove Institut du Globe de Paris. Jel tako? Tako je.
Institut de Physique de Globe de Paris.
Institut de Physique de Globe de Paris. Imali smo zapravo još jednog našeg istraživača sa tog instituta kog ste mogli ranije da slušate, Predraga Popovića, kad smo pričali o time čime se on bavi. On se bavi onim jezercima i modelovanjem jezeraca na severnom polu, ajde da to tako kažemo. A današnja gošća, koja se zove Milena Marjanović, se bavi okeanskom, odnosno marinskom geofizikom, i čućete i šta to tačno znači, mada pretpostavljam da mnogi od vas već imaju predstavu ili znaju, i neki verovatno čak i studiraju geologiju, geofiziku, pa će im ovo biti jedan super razgovor da jednostavno čujete sa izvora, što bi se reklo, kako izgleda bavljenje marinskom geofizikom. A pričat ćemo o mnogim nekim temama, uglavnom o tome kako se istražuje okeansko dno, što je ono čime se Milena bavi, i pričat ćemo o verovatno mnoštvu nekih raznih zanimljivosti i dogodovština koje se dešavaju na okeanskim brodovima i stvarno velikim istraživačkim okeanskim brodovima na kojima Milena provodi mjesece tokom godine. Tako da ovo je sad ovako vrlo jedna lepa, fina, ekskluzivna prilika da čujete stvarno sa izvora onog istraživačkog, što bi se reklo, explorer na engleskom, kako izgleda bavljenje geofizikom. Ćao Milena, dobrodošla, mnogo mi je drago što smo uspjeli da se povežemo makar ovako online, jer bio je plan prvo da budemo uživo, međutim ti si bila na brodu, pa si onda došla, pa nisi mogla da dođeš i tako.
Pozdrav svim slušalcima, hvala Dušane na pozivu. Meni je veliko zadovoljstvo da sam gost u Radio Galaksiji, jer sam ja slušateljka, verna slušateljka Radio Galaksije. Mogu da kažem da je Radio Galaksija negde i saputnik na brodovima, jer jedna od stvari kada napravim listu šta treba da radim, napravim listu napravi i listu emisija da slušam na brodu, tako da je Radio Galaksija sa mnom i na brodu.
Za one slušalce koji su također prate Radio Galaksiju, možda se sećaju, znači ja sam pomenuo u nekom trenutku da mi je ideja i da hoću da napravim jedan serijal mali koji se bavi zapravo podvodnim naukama, podvodnim istraživanjima. Imali smo prvu epizodu u kojoj Vlada Đurđević bio, kad smo pričali o okeanima generalno u kontekstu klimatskog sistema i kako se okeanima bave klimatolozi. E sad dolazimo do marinske geofizike i toga kako se ne direktno okeanima, ali okeanskim dnom bave geofizičari, i tu si ti neko ko je od naših naučnika, pa ja ne znam nekog drugog ko se bavi time.
Imamo Mladena Nedimovića, koji je profesor na Halifaxu, na Dalhousie Univerzitetu u Halifaxu, Kanadi. On je isto marinski geofizičar.
Ok, da,
dvoje. Nisam jedina, dvoje.
Da. I ti si, sad to isto pričali smo i to stvarno treba istaći, a pogotovo u geofizici, geologiji i tako dalje, koje su uglavnom terenske nauke, ima jako malo žena, i generalno je u istoriji bilo malo žena. I ono što bih ja isto volio da istaknem, i usput ćemo verovatno pričati o tome i kako izgleda kad ti odeš na brod kao verovatno jedna od malog broja žena koja se bavi tom vrstom istraživanja, ali bih volio da istaknem i da pomenem da si ti nedavno, baš pre par nedelja, zapravo radila i objavila zajedno sa koleginicama, koleginice su Ana Mladenović i ne, nije Ana Mladenović.
Koja a, jes, Ana Mladenović, Dragana Đurić.
Dragana Đurić.
Panić.
Aha, aha. Jednu super brošuricu koja je meni bila toliko lepa i tako inspirativna, koja se zove GEAS, žene koje proučavaju planetu Zemlju. I podelit ću to u linku u opisu epizode, ali ajde nam kaži možda nešto o tome i da onda krenemo nekako i u tom smeru. Kako da, si ti došla?
Da, jako je malo žena u geonaukama i radeći kao jedna od retkih žena, često sam imala kontakt sa studentkinjama koje dođu i onda me pitaju. Čak sam u stvari imala jedan razgovor sa devojčicom od 7 godina koja mi je prišla u Francuskoj i rekla zašto se ti to baviš kad je to preteško za žene. Ja sam shvatila da mi nemamo u stvari primere žena koje se bave naukama, koje iziskuju terenski rad. I pratim u stvari, ja dosta radim na promovisanju jednakosti u naukama uopšte. I prateći tako razna predavanja, videla sam prezentaciju knjige GEAS, koju su stvari napisale španske autorke u okviru Evropske unije. To je projekat zapravo Evropske unije da se napiše knjižica o 12 najistaknutijih žena u geonaukama. I ja sam se ponudila, pošto su one tražile zapravo prevode te knjige na raznim jezicima, ja sam ponudila da mi uradimo tu brošuricu na srpskom. Kontaktirala sam koleginice u Beogradu, one su već i one sa njihove strane su stupile u kontakt, tako da smo, jako smo brzo se organizovale, podelile te priče na prevod na tih sjajnih naučnica, tako da smo jako brzo u stvari uspjeli da završimo prevod i sada je on publikovan.
Mnogo to lepo izgleda, znači ja ću da podelim i kad je izašlo, ja sam delio ljudima slavu i to je baš bilo, čini mi se, za 8. mart, to onako baš lepa simbolična stvar. I sad tu ima nekih 12 žena, od kojih za ovo što ćemo mi danas zapravo da, o čemu ćemo mi danas da pričamo, par njih je zapravo relevantno, jel da? Mary Tarp.
Da.
I tu istorija kreće negde od, bar u ovoj znači brošurici, neka prva žena koja se pojavila u geologiji, koja je prepoznata kao veliko ime, zaslužno za razne otkriće u paleontologiji zapravo, je Mary Anning, i to je već on početak 19. veka, jel da?
Da, ona je bila prva, najznačajnija možda za moju disciplinu je svakako Mary Tarp, o kojoj se ne zna mnogo, a zapravo je žena koja je kartirala, prva žena koja je kartirala okeansko dno.
I kad pričamo sad, eto tu taman možemo da uđemo lepo i u neku istoriju oblasti, kad pričamo o okeanskom dnu i kad pričamo generalno o tektonici ploča, s obzirom da je zapravo tvoja oblast tektonika ploča u nekom širem kontekstu, ajde možda da damo neki istorijski kontekst, vremenski kontekst, razvojni kontekst, da probamo da opišemo recimo šta se znalo o pločama i tektonici ploča i u geologiji generalno o zemljinoj kori i pre svega okeanskom dnu, okeanskoj kori, tu negde, ajde kažemo, 19. vek, početak 20. veka, kad zapravo počinje da se dešava bavljenje okeanskim dnom, jel da?
Da, možemo da krenemo u stvari od Wegenera, koji je postavio tu hipotezu o kretanju kontinenata. I često se u stvari govori da je Wegener prvi uvideo da se oblici kontinenata poklapaju kao neka vrsta slagalice. Međutim, to je uočeno mnogo ranije. To je bilo negde krajem 16. veka kada su moreplovci pokušavali zapravo da prikažu mapu sveta. Tako da se to već znalo da postoji nešto što je u stvari te kontinente možda držalo zajedno, ali mehanizam kako je to nastalo apsolutno nije bio poznat, jer mi nismo imali znanje o tome šta se dešava u unutrašnjosti zemlje. To je bila jako velika nepoznanica. Tako da je Wegener prvi ne prepoznao oblike kontinenta koji se uklapaju, on je u stvari prvi pokušao da objasni mehanizam zbog čega su ti možda kontinenti nekada bili zajedno. On je prvi postavio tu teoriju da su kontinenti možda nekada bili jedna jedinstvena masa koju je on nazvao Pangea ili sve kontinent i Pantalasa koju u stvari sve okean. Kasnije je utvrđeno da to nije bilo u tih godina, kad on je pretpostavio to da se to desilo 200 miliona godina, da je postojala Pangea, utvrđeno da to nije bilo tako, da je postojala dve kopnene mase, Gondvana i Laurazija, i da je postojao taj okean Tetis koji ih je razvajao, ali je Wegener se negde smatra začetnikom teorije, odnosno hipoteze kretanja kontinenta, koje je posle preraslo u teoriju tektonike ploče.
I tu pričamo o drugoj polovini 19. veka, ili da, tako?
Pričamo o početku 20. veka, on je tu prvu teoriju predstavio na jednom od kongresa 1912. godine, a objavio je knjigu negde 1922. godine. I ono što je značajno u stvari, kako sam rekla, mi nismo znali ništa o unutrašnjosti zemlje, o mehanizmu kako se ti kontinenti kreću, i on je u stvari postavio je taj prvi mehanizam koji je sugerisao da se kontinenti kreću usled rotacije, sile rotacije zemlje. I to je u stvari dalo povod ovima koji nisu verovali u kretanje kontinenata da potiru tu teoriju, zato što ta sila jednostavno nije dovoljna da se to uopšte desi. Međutim, ono što je zanimljivo, on je u tom svom izlaganju ili u toj knjizi jednu malu stavku postavio da je možda jedan od mehanizama da u stvari na dnu okeana Atlantskog postoji neki procep i da kroz taj procep izbija magma i da se tako zapravo kontinenti razdvajaju. To je bila negde možda neka od teorija, odnosno nije razrađena, jednostavno je samo spomenuta.
Ideja, da.
Ideja koja u stvari sada znamo da je to baza tektonike ploče.
Potpuno je fascinantno, generalno, da mi zapravo imamo pre, eto, to je 100 godina, nepunih 100 godina, ili tako nešto, ajde, plus minus, zavisno šta se uzme kao računanje, kada se pojavila zapravo tektonika ploča. Znači, mi nepunih 100 godina zapravo imamo tu ideju, to je meni potpuno nevjerovatno. Pre toga smo toliko malo zapravo znali o tome šta se dešava sa kontinentima, i pritom i to, znači da se oni kreću i da su ranije bili jedan kontinent ili dva ili kako već, sama istraživanja koja su nam dala potvrdu toga, koja su nam dala vreme kad se to desilo, odnosno raspon i kako već, znači ta neka geološka istorija zemlje iz empirije, mi je potpuno fenomenalno da je to tako mlado zapravo, a nekako imam utisak da kao da mi to vekovima znamo.
Ne znamo, mlado je zbog toga što mi u stvari, da se vratimo možda u 19. vek, mi nismo znali šta u stvari imamo ispod nogu, šta je u stvari zemlja. Smatralo se da je zemlja jedna homogena masa, i zahvaljujući zapravo seizmologiji koja je otkrila da zemlja nije homogena masa, već da je napravljena od slojeva. I sada se ti slojevi, jako je važno da u stvari istaknemo koji su to slojevi. Na osnovu hemijske strukture to bi bio sloj zemljine kore, zemljini omotač i jezgro. Možemo da spomenemo ovde Andriju Mohorovičića, koji u stvari otkrio granicu između zemljine kore i omotača, koja je po njemu i nazvana Mohorovičića diskontinuitet. I interesantno je da kada sam bila na doktorskim studijama u Americi, prvi čas koji smo imali iz seizmologije, profesor je posvetio 15 minuta pravilnom izgovoru Mohorovičićevog diskontinuiteta, jer je imao prvi put nekoga koji je mogao da im sugeriše kako se izgovara č, č. Jako im je teško, jako je nezgodno i zbog toga su ga skratili na Mohu.
Gde si doktorirala? Izvini, to nismo...
Nismo rekli, doktorirala sam na Kolumbija univerzitetu u New Yorku u Americi. Što se tiče slojeva, mi smo rekli da postoje slojevi koji su izdvojeni na osnovu hemijskog sastava, onda možemo da izdvojimo slojeve na osnovu mehaničkih karakteristika i to je veoma važno za tektoniku ploča, to je u stvari gde mi imamo osnov za razumevanje tektonike ploča. Zapravo mehanički možemo da razdvojimo litosferu, to je zajedno kora i gornji deo gornjeg omotača, astenosfera o kojoj je pričao profesor Vladica Cvetković kada je objašnjavao vulkane, u mezosferu imamo jezgro koje je podeljeno na spoljašnje i unutrašnje jezgro i granicu tog spoljašnjeg jezgra koje je u tečnom stanju i unutrašnjeg jezgra koje je u čvrstom stanju utvrdila još jedna naučnica Inge Lehmann iz Danske i po njoj je nazvan taj diskontinuitet Lehmannov diskontinuitet.
Tu ima sad i neko veše jako skoro otkriće vezano za jezgro, ali ne moramo sad da ulazimo u to. Da.
Da.
Dakle, ovako, da samo sumiram sad kratko. Neka slika poznavanja kore zemlje i generalno zemljine strukture početkom i prvoj polovini, prvoj četvrtini, ajde kažemo, 20. veka, je ta da mi zapravo znamo da postoje hemijske i mehaničke razlike u slojevima i na osnovu toga zapravo može da se pretpostavi da je kora sastavljena od tektonskih ploča koje se međusobno kreću, podvijaju, sudaraju i tako dalje i tako zapravo imamo tektonske aktivnosti različitih vrsta, vulkanske i tako dalje i tako dalje. To je sve negde 20. 30. godine otprilike, da?
Da, mi smo u stvari spoznali da je zemlja slojevita. Tektonika ploča dolazi tek kasnije, negde 60. i 70. godina. Ono što u stvari nismo imali predstavu o što je bio u stvari problem, jer mi nismo znali šta se nalazi ispod okeana. Okeani su bili, odnosno okeansko dno je bila velika nepoznanica i marinska geofizika tada stvarno nije ni postojala. Tako da je marinska geofizika jako mlada nauka, bavi se proučavanjem karakteristika stenske mase u potpovršini. A ono što radi marinska geofizika, to je sve isto, samo ispod okeanskog dna. Tako da nam je za to potreban brod. U kratkim crtama, zapravo, marinska geofizika je nauka koja proučava karakteristike potpovršine okeanskog dna.
Kad kažeš, nismo znali zapravo šta je sve pod okeanom, jer okean je u proseku 4 km duboko, u tom trenutku jako bilo teško da se uopšte dopre i da bilo čime se... Kako smo saznali? Kako smo počeli da saznavamo?
Da, mi danas ne znamo mnogo o okeanu, jer često se koristi floskula da je Mars, da poznajemo više površinu Marsa nego površinu Zemlje, upravo zato što je Zemlja pokrivena velikom površinom vode. Kako smo počeli u stvari da istražujemo okean, kao i mnoge druge stvari koje su se desile u nauci, desile su se, ne mogu da kažem zahvaljujući, ali kao produkt hladnog rata. U tom trenutku je čak i američka vojska napravila program da se kartira okeansko dno. da se prate podmornice neprijateljske i razne stvari, i tada su stvari za te poslove, da tako kažem, kontaktirali naučnike na raznim univerzitetima. Jedan od njih je bio Bruce Hazen na Columbia Univerzitetu na Lamontu, i on je zapravo tražio ljude koji su mogli da u stvari rade u laboratoriji, da iscrtavaju te podatke koje bi on prikupio na okeanu. Jedna od tih zaposlenih kao tehničara bila je i Mari Tarp. Mari Tarp je opet negde kao posljedica Drugog svjetskog rata, radna snaga je morala da se podeli na ženski deo populacije, koja uglavnom nije učestvovala u takvim poslovima, tako da je Mari Tarp dobila šansu da radi na univerzitetu, jedna od retkih koja je tada mogla da radi na univerzitetu. I ona je radila kao tehničar, pošto opet sada moram da istaknem da, na primjer, do 1959. godine ženama nije bilo dozvoljeno da idu na brod. Od te godine počinju da idu na brod uz odobrenje muškog člana porodice. Znači, mi pričamo o zapadnom svetu koji do 59. vam ne dozvoljava da idete na brod, a onda opet morate da imate muško člana porodice koji vam potpisuje kao dozvolu da vi možete da odete da istražujete.
I ona je... To je tako blizu, znači to je ono, to su godine naših roditelja, rođenja naših roditelja, manje više, da.
Dosta smo napredovali, možemo da kažemo tako. Ali se vratimo možda na Mari Tarp. Ona je radila kao tehničar, znači njen šef Bruce Hazen, on je išao, prikupljao podatke, ti podaci su njoj stizali, ona je iscrtavala te profile. Mm-hmm. I ono što je uočila u tim profilima, da postoji jedna struktura na sred okeana, koja nije samo lokalnog karaktera, nego se proteže u svim delovima koji su oni kartirali, i koja neodoljivo podsjeća na taj procep u kome je Wegener pričao, toj tački koja tada nije izazivala nikakvu pažnju.
Tu pričamo o Atlantiku.
Da, o Atlantskom okeanu. O Atlantskom okeanu, tada je verovatno Atlantski okean bio od velikog interesa, i ona je u stvari, interesantno je da su ta njena teorija koja je, kada je predstavila tu strukturu, okarakterisana kao ženska priča. U početku joj zapravo nisu verovali, dok nisu počeli stvarno da gledaju sve te profile i da uviđaju da stvarno na posred Atlantskog okeanskog dna postoji neka vrsta planinskog venca, bukvalno. Mi sada znamo da se srednjookeanski grebeni prostiru, da je to najduži planinski venac koji postoji na zemlji, 60.000 km. I to otkriće, na primjer, ona nije dobila nikakvu to kažemo credit, nije
prepoznata,
nije uključena u rad koji je tada objavljen. Objavio je njen šef pod njegovim imenom. Ona tada nije imala, nije priznata u tom smislu. Kasnije, mi sada tek počinjemo u stvari da shvatamo koji je značaj. Ona je zapravo otkrila srednjookeanske grebe, koji su zapravo mesta gde se dve ploče razdvajaju.
Mm-hmm. Zapravo je on bio tehničar, a ona je zapravo otkrila. Na neki način, da, on je prikupljao podatke, a ona je zapravo sve to povezala.
Da, ona je u stvari proces... došla do procesa zapravo, što je u stvari u nauci najbitnije.
Mm-hmm. A ona je, znači, ona je radila, nije radila na Kolumbiji ili jeste?
Ona je radila na Kolumbiji, ona je, velika je šteta što je na dan kada sam ja došla na univerzitet, ona je preminula, tako da je to negde...
Stvarno?
Da. Tako da je, meni veliki žal
neke simbolike.
Što nisam uspjela da je upoznam.
Da, dobro, mislim, 1920. godište, dosta je i živjela od 86 godina, čoveče, to su baš lepe godine.
Da.
i doživjela je zapravo da i se naknadno da kredit za to.
Da. I u poslednje godine mislim da to sada počinje i da mislim da u stvari novije generacije shvataju koliki je njen značaj i stvarno se trudimo svi da istaknemo. Često računare zovemo po njenim imenom, samo da se čuje, jer problem je u tome što nemate vi, kada mislite o ženama u nauci, tu je Marija Curie. I savršeno je to što je Marija Curie uradila, ali kada stavite jedan samo primer žene u nauci, onda i deca, ja i mi, vidimo da tu nešto nije u redu, da je to, ona je pojedinac, ona je daroviti pojedinac koji je uspeo, a postoji mnogo.
I dakle, pričamo o, kako se rekla, to su 60. 70. godine, ali nekako volio bih da se vratimo, ti si rekla, on je išao na okean, prikupljao podatke, ona je to ucrtavala. Šta je on to tačno prikupljao? Mislim, kako su je to merilo? Koji su to instrumenti? Šta se tu zapravo merilo? Što je ona ucrtavala na mapu?
Ona je ucrtavala dubine okeanskog dna. Ranija tehnika odnosno merenja dubina bila je bukvalno pomoću štapa i kanapa. Stavite teg na kanap. Ali to je bilo više za neke priobalne delove. Dok su oni stvarno koristili sonar, koristili su akustični signal koji se širio i merili u stvari vreme koje je potrebno da se taj talas vrati do receptora na brodu. Tako da je ona u stvari te podatke iscrtavala, bukvalno kartirala dubine okeanskog dna.
I pošto su to 60. godine, a pošto je Atlantski okean ogroman, koliko je zapravo toga mapirano? Kako je to funkcionisalo tada?
Mi ni danas
imamo... Da, ne mogu zamislim da sad imamo ceo okean gde je okeanski istraživački brod prošao svim linijama na nekom gridu sa nekom rezolucijom i da sad imamo ceo okean.
I danas je okean, postoji veliki projekat između Amerike i Japana da se do 2030. godine kartira ceo okean, odnosno celo okeansko dno. U određenoj rezoluciji ne mogu tačno da sada da kažem koje će to rezolucije biti. Mi nemamo okeansko dno kartirano ni danas u rezoluciji, na primjer 100 metara, ne, to ne postoji. Tada je verovatno bilo samo nekoliko 2D profila, znači samo bukvalno linija po kojoj je išao brod i onda su oni verovatno radili interpolaciju ili neku vrstu ekstrapolacije. Možete da odete da vidite u stvari mapu, karta je fantastično.
Da, bukvalno kad sam vidio, hoću da je uramim i
desetim. Da, većina nas u stvari to i radi. ali je, postoji taj neki umetnička primesa u toj njenoj karti, jer zapravo mi nismo tada znali i ni danas ne znamo tačno kako izgleda potpuno, kako izgleda okeansko dno.
Znači, to su 60. 70. Mi sad imamo neku vrstu predstave da na okeanskom dnu postoji u Atlantiku postoji Venec planina. I šta nam to zapravo govori o tektonici ploča u tom trenutku?
Tada nam to u stvari govori da postoji granica između nekih masa gde se u stvari možda stvara nova okeanska kora. Bitan je u stvari mehanizam za stvaranje, odnosno za pokretanje tektonskih ploča, koji ni danas ne razumemo u potpunosti. Predstavljeno je, u stvari postoje različite struje, da tako kažem, naučne struje koje objašnjavaju tektoniku ploča. Jedna je vezana za konvekciju u samoj astenosferi. Astenosfera, koju je sam profesor Vladica Cvetković predstavio, predstavlja ultraviskozni materijal. Mi znamo da u centru same Zemlje imamo jezgro koje i radioaktivni raspad koji stvara u stvari energiju. ta energija se radijalno širi i ona u stvari zagreva pojedine delove te astenosfere. Zagrejani deo astenosfere postavlje lakši, kao i običan eksperiment kada bismo radili na šporetu, znamo kako se zagreva voda, postaje lakši, kreće se naviše ka zemljinoj površini. Pri tom kretanju, zbog toga što se sada nalazi na manjim dubinama, pritisak postaje manji i tačka topljenja je niža, tako da imamo sada već magmatski rastop koji se akumulira negde na granici između astenosfere i litosfere. To je jedan veliki rezervoar koji se crpi, pravi jedno magmatsko ognjište u okeanskoj kori i odatle se intruzijama u vidu dajkova i bazalta, izliva u vidu bazalta, stvara nova okeanska kora. I to je negde zapravo čime se ja bavim. Ti magmatski rezervoari na okeanskim grebenima su zapravo središte mog interesovanja.
Pritom, znači, da se nekako vratimo i da pomenemo, ja to svaki put pominjem, meni je bilo potpuno otkrovenje kad sam to saznao, kad kažeš da je to ultraviskozno, to su zapravo i dalje stene koje se vrlo sporo kreću, to nije nešto što mi sad zamišljamo kao neka ono tečna masa koja se tu sad, znači to jeste viskozno, jeste, kreće se, ali jako sporo.
Da.
Jako sporo u našoj percepciji vremena, a zapravo za stvaranje okeanske mase to je zapravo to ultraviskozno.
Da, 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 da. To je uglavnom, i to je jako lepo profesor Vladica objasnio, profesor Vladica Cvetković je objasnio kako u stvari je to ta viskoznost, kako mi u stvari imamo sliku kao da je to neka tečnost koja se kreće, a u stvari nije. U tečnom stanju. I ona je veoma važna, to je sada jedna struja koja u stvari govori da su ploče aktivne, da postoji ta konvekcija u astenosferi i da ona u stvari gura tako praktično ploče na okeanskim grebenima i one se sada razdvajaju. Postoji sada druga struja. E da bismo sada objasnili tu drugu struju, moramo da uvedemo drugi granice ploče. Mi smo govorili o srednjookeanskim grebenima gde se okeanska kora stvara. E sada, kada bi mi stalno stvarali okeansku koru, zemlja bi se stalno širila, povećavala svoju zapremenu, a mi znamo da se to ne dešava. Ona ista zapremena koja se stvori na srednjookeanskim grebenima mora negdje da se uništi, a to su u stvari zone subdukcije, gde jedna okeanska kora ponire pod kontinentalnu, zapravo ona bukvalno ulazi sada u omotač, kako je omotač na većoj temperaturi, ona se topi, to topljenje opet izaziva vulkanizam, tako ja pozivam sve da poslušaju prethodnu emisiju koju ste snimili o vulkanizmu. I tu se u stvari drži neki balans, održava neki balans zapremine na zemlji. A kako smo otkrili zone subdukcije, opet negde zbog hladnog rata i nuklearnih proba, razne zemlje su počele da šire mrežu tih instrumenata za registrovanje zemljotresa, odnosno signala koji su prouzrokovani nuklearnim probama, kao nus produkt, snimali su zapravo i zemljotrese i kada su ih iscrtali na zemlji, na površini zemlje, u stvari uvidjeli su da postoji jedna jako dobro organizovana mesta gde se zapravo ti zemljotresi javljaju, kao što je, na primjer, vatreni pojas Pacifika, i to on u stvari ojivičava, tu je zona subdukcije gde pacifička ploča ponire ispod kontinenta.
Znači, mi zapravo imamo tokom hladnog rata potrebu za zapravo praćenjem seizmičke aktivnosti koja potiče od ono potencijalnih atomskih bombi, odnosno nuklearnih proba i tako dalje. I onda kao nus pojavu zapravo imamo i snimke svih ostalih nekih tu raznih seizmičkih aktivnosti. Kad se to sve sad ono baci na mapu, ti zapravo vrlo lepo dobiješ ivice tektonskih ploča, da?
Da, upravo tako. Upravo je to bio jedan od eureka momenata kada vi u stvari vidite da se zemljotresi dešavaju po nekim ivicama, po obrisima kontinenata i što u stvari potvrđuje onu teoriju iz 1912. godine da postoje neke ploče koje se kreću na zemlji. Mm-hmm. I tu je zona subdukcije. Da se vratimo sada na mehanizam zbog kojeg sam u stvari i uvela u priču zone subdukcije. Mi imamo na samim okeanskim grebenima koji su planine, imamo te gravitacione sile koje vuku zapravo ploče jedne od druge, a onda imamo zone subdukcije koje opet, mi to zovemo subduction pool, gde se zapravo ta kora koja se subdukuje, ona vuče na dole ploču i zbog toga se u stvari razdvaja. To su zapravo dve struje, ova druga koja uključuje zone subdukcije te sile je možda negde sada prihvaćenija, mada svake godine se objavi neki rad koji u stvari nisu toliko pasivne ploče koliko mi mislimo, tako da se često, zapravo mi sada ne znamo šta je dominantna sila.
Aha, znači mi ono što pokušavamo da shvatimo je kako funkcionišu zapravo sile koje vuku ploču uz proces subdukcije. I ono što je, da kažeš, jedna struja je da zapravo imamo gravitaciju koja vuče ploču na dole, a s druge strane same mehaničke sile koje povezuju zapravo ploču, povezuju, ajde da kažem, laički stene od kojih je sastavljena ploča, mehaničke sile međumolekulske, šta god, zapravo vuku. Meni to nekako komplementarno.
Da, ja mislim da je u stvari komplementarno i da je negde, da su one povezane, da zapravo mora da postoji konvekcija u astenosferi i da je u stvari te sile se samo nadovezuju na to što se dešava u astenosferi.
Da. Znači to nam je neko objašnjenje procesa zapravo subdukcije, jel da?
Da, to je objašnjenje procesa subdukcije. Možda bih mogla da sad opet postavim još dva dokaza koje su nam omogućila da prihvatimo teoriju tektonike ploča. Jedna je magnetno polje, odnosno magnetne anomalije koje su snimljene na okeanskom dnu. Mi znamo da naša Zemlja, da naša planeta ima magnetno polje koje nastaje usled kretanja tog tečnog jezgra o kome smo pričali na početku oko čvrstog jezgra koje je puno gvožđa i jednostavno zbog tog kretanja dovodi se do formiranja magnetnog polja koje je jako važno za opstanak života na Zemlji. To magnetno polje iz nekih razloga menja svoju orijentaciju. Imamo u određenim momentima reverzije magnetnog polja. Tako da sada smo u normalnom magnetnom polju i kada smo u normalnom magnetnom polju, to znači da je magnetni sever na istom mestu gde je i geografski sever. Međutim, kada dođe do reverzije, onda magnetni jug je u blizini geografskog severa. Zašto se to stvara, to nije najjasnije. Ne dešava se periodično na nekih 10 do 25 miliona godina i traje nekih 5000 godina ta sama reverzija.
Promjena, da.
Ono što je bitno za srednjokeanske grebene, mi imamo dakle tu magmu koja izlazi, izliva se u vidu lave na okeansko dno. Ona ima određene gvožđevite minerale koji se orijentišu u datom magnetnom polju. I naučnici su sada opet, zahvaljujući tom nekom hladnom ratu, morali da idu sa magnetometrima i da ispituju, odnosno da utvrđuju prisustvo podmornica. Međutim, prilikom tog ispitivanja šta se nalazi u okeanu, Oni su u stvari sakupljali podatke o magnetnoj anomaliji samog okeanskog dna i uvidjeli su da postoji neka određeno ponašanje, da se smenjuju pozitivne i negativne anomalije. I kada se nacrta taj profil, taj 2D profil, i kada se preklopi papir, kada se presavije po osi srednjeokeanskog grebena, dobije se potpuno identična slika sa jedne i sa druge strane okeanskog grebena. To je navelo u stvari naučnike da shvate da je stena koja je nastala, ona je zabeležila magnetno polje u tom trenutku. Kada je počelo da se širi, ona se sada nalazi na nekom drugom mestu. I ta simetrija je u stvari omogućila naučnicima da potvrde da dolazi do širenja, odnosno da se okeanska kora stvara na srednjeokeanskim grebenima.
Znači, ako sad idemo, ne znam, ja kažemo od Evrope ka Americi preko Atlantskog okeana i merimo zapravo magnetno polje, kako se približavamo srednjem okeanskom grebenu, nama će recimo ta magnetna aktivnost da raste i onda kad dođemo do grebena tu će biti maksimalna i onda će polako da opada. Sad potpuno banalizujem zapravo, pretpostavljam da ima raznih mesta gdje to isto varira i tako dalje, ali poenta je u stvari da kod grebena gdje nastaje nova okeanska kora je magnetna aktivnost značajno veća nego prosjek. Jesam to dobro shvatio?
Da, morat ću drugačije da objasnim. Mi zapravo, ako vidite zapravo bar kodove na proizvodima u supermarketu i vidite one crno-bele štrafte, tako izgleda u stvari kada obojite magnetne anomalije oko okeanskog grebena. I zapravo ne radi se o tome da je magnetna anomalija veća na okeanskom grebenu, nego da mi imamo pozitivne i negativne anomalije koje se smenjuju do okeanskog grebena.
Okej. Znači, gledamo samo anomalije u stvari, odnosno u odnosu na neku srednju vrednost intenziteta magnetnog polja, gledamo da li je magnetno polje negativno, odnosno manje ili veće, ili da?
Mi u stvari vidimo tu promjenu polariteta magnetnog polja oko okeana. I bukvalno uvijek koristimo to poređenje sa, i zaista stvar, kada počnete da bojite zapravo te anomalije duž okeanskog grebena, to je bukvalno tako štrafte crno-bele koje su potpuno simetrične. I ono što je interesantno, da je profesor koji je bio na brodu kada je to otkriveno meni držao tektoniku ploča, tako da to njegove priče su zaista neverovatne o tom momentu otkrića kada je potvrđeno da zapravo stvarno imamo, to je bilo 70. godina prošlog veka.
Ok, znači merimo polaritet, odnosno orijentaciju magnetnog polja, i od srednjeg okeanskog grebena levo i desno bukvalno imamo simetričnu sliku smene polariteta.
Da.
Okej. Da. I kad to bacimo na mapu, zapravo izgleda kao da imamo barkod na okeana. Da.
To je
jedan dokaz.
Imamo drugi dokaz koji su bile u stvari ono što nedostaje. Mi smo uveli srednjeokeanske grebene, zone subdukcije, i imamo treći tip tektonskih granica, granica između tektonskih ploča, a to su transformni rasedi. Oni su zaista brojni na okeanskom dnu. Oni kada vidite, možda ste čak i videli slike iz ovog posljednjeg zemljotresa koji se desio na granici između Turske i Sirije, to je u stvari jedan transformni rased na kopnu. I vi viđate one puteve koji su bukvalno pomereni jedan od drugog za određenu distancu zbog kretanja tog raseda. I tako su i srednjeokeanski grebeni pomereni za određenu distancu, za dužinu zapravo tog transformnog rasta.
Znači, to je na neki način, ajde kažemo, normalno u odnosu na na ovaj glavni srednjokeanski rasjed, greben, kako god.
Da.
Znači, kao da su kao da je se u nekim štraftama, ajde kažem, pomiče
da.
Okeanski greben levo-desno i onda to bude tako uslovno rečeno naglo, ne naglo vremenski, nego diskontinuitetno u suštini. Imamo rasjed koji ide pravo i onda samo u nekom trenutku u lupam sad par kilometara se potpuno pomerio u desno ili u levo.
Da. Uh-huh. I to su granice gde se okeanska kora u principu u najjednostavnijem objašnjenju niti stvara, niti se uništava. Ploče jednostavno klize jedna pored druge i taj koncept je isto bio jako važan da se razume cela u stvari kako u stvari te ploče i te forme koje vidimo na okeanskom dnu, kako rade, kako ti mehanizmi rade. Zapravo to pitanje kako radi je u stvari ključno pitanje koje nas je dovelo do svih tih dokaza koji su u korist tektonike ploče.
Ajde, napravimo sad samo jedno sumiranje te slike kako izgleda okeansko dno, pa da napravimo jednu pauzu. Mogu ja da probam, pa ti me sad ispravi. Znači, s jedne strane imamo okeanske grebene, odnosno to su mesta gde se zapravo kontinentalne ploče razdvajaju.
Okeanske
ploče, da. Okeanske ploče razdvajaju, tektonske okeanske ploče razdvajaju.
Da.
I tu zapravo iz astenosfere nastaje novo okeansko dno, a s druge strane, na drugoj strani tektonske ploče, okeanske ploče, imamo zapravo zonu subdukcije, odnosno ono što bismo nazvali rovovima, jel da? Ovo su grebeni, ovo su rovovi, jel da?
Ne koristimo rov kao termin.
Dobro, okej. Okay. A zapravo duž okeanskog grebena, tu gde nastaje novo okeansko dno, normalno na ono nekim različitim razmacima imamo zapravo te transformne
rasjede
koji nisu aktivni zapravo.
Oni su jako aktivni, ali se ne u smislu stvaranja tektonskih ploča.
Stvaranja tektonskih ploča, da.
Okay. Tu se dešavaju jako veliki zemljotresi, jako veliki potresi. San Andreas i rasad koji se desio u Turskoj su zapravo kontinentalni ekvivalenti tih okeanskih transformnih rasada.
Da, pa kad je ono Ana Mladenović bila, pa smo pričali o zemljotresima na Balkanu, isto je pominjala zapravo te dve vrste raseda u kontinentalnim pločama, bukvalno ovdje na Balkanu, kad smo pričali, znači u Hrvatskoj, Hrvatska, da, Bosna, taj deo tu ima ono oba tipa raseda.
Da.
Okay, dobro. Ja sam shvatio sad, nadam se da su i slušalci. Ili mi se bar čini da sam shvatio. Ajmo na jednu malu pauzu. Znači, ovo je već prošlo 45 minuta, tako da pravimo malu pauzu, pa ćemo da se vratimo, pričamo dalje. I still need a drink for all the glasses in the sink. From chasing a shot that ran through hell. For the record, I'm fine with what left of what's mine. I almost took you by mistake for someone else. You're just a wild guess in a see-through dress. I don't wanna hear you squealing up my drive. It took guts to think that I would buy that wink, but that little thing you do just stay right. Upside down in a pride.
must be how your little mind gets fed. Now do I shoot straight or do I cheat fate? Oh, it does a number on my head. But I don't pull tricks. Last time I hit a lick was when I heard the turtle bells chime. You'd be just as fun as a jammed up gun. Another shot at just the wrong place and time.
Nazad. Ispričali smo vrlo, vrlo, vrlo kratko šta je tektonika ploča, njen istorijat, kako smo zapravo došli do toga da znamo da se to tako dešava, odnosno šta su neki dokazi koji idu u korist tektonici ploča kao jednoj teoriji zapravo zemlje, ajde to tako kažem. I pričali smo o tome kako je tokom hladnog rata zapravo za potpuno druge potrebe su se koristili instrumenti koji su zapravo važni za mapiranje i istraživanje okeanskog dna. E sad, ajde da nekako probamo da skočimo, ne moramo ni da skočimo, ali možemo da zapravo pričamo o tome kako se to dalje usavršavalo i šta se koristi danas i kako zapravo sve te stvari koje su vezane za, ne znam, seizmiku, za ne znam, merenje dubine, za merenje ne znam, strukture sad, ono, te okeanske kore i tako dalje. Kako se to danas radi? Koji su to instrumenti? Kakve su metodi? Kakvi su podaci? Ko to radi? I tako dalje.
Ja sam marinski geofizičar koji je specijalizovan za seizmiku. I to je aktivna seizmika koja nam u stvari omogućava da vidimo pod površinu zemlje. Šta se nalazi? Bukvalno kao kada idemo kod lekara, da vidimo šta, ne znam, polomimo ruku, uradimo rendgenski snimak, tako isto i mi u stvari koristimo talase koji prodiru kroz podpovršinu i u stvari nam ukazuju na prisustvo određenih tela, kao što je, na primjer, magmatsko sočivo. Tu istu metodu koristi i naftna industrija za otkrivanje prisustva nafte i gasa, ali u nauci mi koristimo za otkrivanje strukture okeanske kore. I zahvaljujući seizmici, toj aktivnoj seizmici, objasnit ću šta je aktivna seizmika, mi u stvari znamo sada da imamo okeansku koru koja je također uslojena, imamo taj prvi sloj koji je jako tanak, on je predstavljen bazaltima, sličnim onim koji se izlivaju na Havajima. Onda ispod tih bazalta imamo sljedeći sloj koji je predstavljen dajkovima. Na Islandu, na primjer, su jedni od najlepših oblika tih dajkova.
Šta su dajkovi?
Dajkovi su intruzije, bukvalno, ne znam da li se, jako su lepe to lučenje tih dajkova, tih šestougaonih formi, stubastih formi, koje su jako velike visine, na okeanskim grebenima to je negde i 1,5 km i više, negde su 1 do 2 metra u širini.
Dobro.
T- Tako da imamo taj sloj koji je i ispod tog sloja imamo gabrove, to su opet stene koje magmatske stene koje grade najveći deo okeanske kore, negde do 4,5 kilometara. I na samoj granici između tih gabrova i dajkova imamo magmatsko sočivo koje predstavlja rezervoar rezervoar magme unutar same okeanske kore. Možda bi trebalo da objasnim razliku između okeanske i kontinentalne kore. Kontinentalna kora je dosta deblja, negde od 35 km se uzima kao prosečna vrednost. To je zapravo od površine zemlje do negde tog Mohorovičićevog diskontinuiteta. Izgrađena je uglavnom od granitskog sastava, znači stena bogata silicijumom, dok je okeanska kora mnogo tanja, negde u proseku 6 km, ali izgrađena od bazalta, odnosno od stena koje su bogate, ne znam, gvožđem. Tako da i u zonama subdukcije, kada imamo subdukciju, uvek ide okeanska kora ispod kontinentalne, zbog toga što je okeanska kora teža. I to sve znamo na osnovu zapravo geofizike, jer ne samo geofizike, ali jedna od metoda kojom se služimo da utvrdimo strukturu okeanske, na primjer, kore, je seizmika.
Koristimo... I pritom, znači, izvini, ti sve vreme pričaš o aktivnoj seizmici. Ja ću samo i da podsjetim da je Ana pričala da i oni uglavnom, pošto oni uglavnom ne koriste aktivno, ali kao ponekad koriste, je li to slično, znači kad je u pitanju kontinentalna seizmika, da ti zapravo imaš ogromne neke kamione koji bukvalno udaraju o tlo i prouzrukuju potrese koji se onda mere seizmometrima. Samo što ovdje nemamo kamione.
Da, ovdje nemamo kamione. Slično je, da, princip je potpuno sličan. Na okeanu mi nemamo kamione. Pala se proizvodimo te neke male, najbolje ih poistovetim sa nekim malim veštačkim zemljotresima. Proizvodimo pomoću vazduha.
Dinamita.
Dinamika je korišćen ranije, nekih možda 50-ih, 60-ih godina. Čak mislim da je jedno od istraživanja koje je rađeno na mestu gde ja radim, ranije korišćen je dinamit negde 80-ih godina prošlog veka. Tako da je dinamit, i to je bila zapravo jako opasna profesija. Mora je da postoji poseban član posade koji je mogao da u stvari taj dinamit baca u vodu i da proizvodi signal. Sada je to mnogo drugačije, da mi koristimo, sad opet imamo jedan nesrećni naziv za taj izvor, koristimo vazdušne puške, i sad ljudi, ja kada sam čula prvi put, ja sam zamislila kako, to je kao neka puška koja nešto šta već radi, apsolutno nema veze sa vazdušnom puškom. To je zapravo cilindar u kome se nalazi vazduh pod velikim pritiskom. I kada mi pošaljemo signal, ta jedan deo, jedno okce tog cilindra se otvori, taj vazduh pod velikim pritiskom izađe u vodu, on stvara balon bukvalno koji pulsira, i to pulsiranje zapravo se prostire kroz vodu, a onda dolazi ispod površine zemlje. Zbog toga što imamo sada te slojeve, od granice tih slojeva on se u jednom momentu reflektuje, odnosno vraća se na površinu gde ga mi, da kažem, hvatamo našim receptorima. E sad, postoje opet različiti instrumenti koje koristimo za snimanje, odnosno za snimanje tih talasa. Jedno je refleksiona seizmika, kada zapravo, sada ti cilindri su zapravo iza broda. Brod je ogroman, brod je nekih 110 metara dužine, znači to su ogromni brodovi. Mm-hmm. Na kraju broda, na trupu broda, postavljaju se ti cilindri u vodu. Oni su različite zapreme, ti cilindri koje mi zovemo vazdušne puške, air guns, stavljaju u vodu. Oni su dosta blizu, bliži su trupu, negde su oko 100-150 metara od, samog trupa. A onda imamo opet kablove koje postavljamo u vodu. Oni su se sada nalaze na većoj razdaljini od samog broda, ali su konektovani sa, brodom. I ti kablovi se pružaju po nekoliko kilometara, od nekih 6 do, ja mislim da je najduži koji imamo u akademskim uslovima, 15 kilometara dugačak kabl. Znači vi imate neko, nešto što vučete i što ima dužinu 15 kilometara.
15 kilometara iza vašeg broda se zapravo nalazi kraj tog kabla koji pluta na vodi.
Da. Okay. Mi naravno to postoji, postoje sistemi navigacije, mi u svakom trenutku znamo gde nam je svaki deo tog, mi to zovemo streamer ili kabel.
A čemu služe ti kablovi?
Taj kabel u stvari sadrži receptore, znači male te detektore tih potresa koji se nalaze... Interesantno, nego je veoma važno istaći da, da se oni nalaze na jako malim razdaljinama, da su oni jako gusto raspoređeni.
Duštog kabla, da?
Duštog kabla. Jedan kabel od 6 km može da ima oko 468 tih.
Oko 468.
Ne, nije oko, nego je tačno, zato što imate dužinu kabla i tačno znate razdaljinu između njih.
Odnosno, to je to je maksimalna rezolucija tih receptora.
468 je jedan od, geometrija koje možete da imate. Postoje kablovi koji imaju manji razmak. Razmak uglavnom ide od 6,25 do 12,5 metara, ako je nekome... Interesantno.
A ne, znaš zašto te pitam? Ne zbog brojki toliko, nego zbog toga što, ako sam ja sad dobro shvatio, znači ti na kraju okeanskog tog vašeg istraživačkog broda, koji je ono 100 metara dužine, imaš tu vazdušnu pušku, odnosno taj instrument koji zapravo proizvodi seizmički potres na dnu okeana. Znači puška puca ka dnu okeana i dole prouzrokuje seizmički potres. A ono što vi pokušavate da pratite je zapravo refleksija, odnosno kako se taj potres prenosi nazad, tako što hoćete da vidite gde se tačno vratio taj signal od vašeg broda, pa sad narednih 5, 6, 15 km duž tih, tog kabla gde su receptori. Jel da?
Da.
E, a zašto te pitam za dužinu kabla i zašto, zato što razmišljam na kojim se dubinama zapravo ispod okeanske, odnosno površine okeanske kore, nalaze sad sve te strukture, znači ono što smo rekli, ti dajkovi, gabrovi, magmatska sočiva i tako dalje. Koje su to dubine? Pa pretpostavljam da je važno i za to da bismo imali dobru sliku zapravo na tim dubinama, da moramo da imamo i veću mrežu duž površine.
Da, upravo.
Ili sam ja to
da, potpuno dobro pitanje. Uglavnom uzimamo da je naša dubina do koje možemo da prodremo u, tako da nazovem, većoj rezoluciji, negde do 10-50 metara rezolucije u podpovršini, polovina kabla. Znači, ako imate kabel od 12 km, 6 km je dubina ispod okeanskog dna, otprilike.
A gde se nalaze sada ti dajkovi?
Sada dajkovi, bazalt koji je prvi kao sloj, on je negde od nekih 100 do 500 metara debljine, to je prvi naš sloj. Dajkovi se nalaze u zavisnosti gde smo na kom okeanu, na kojoj ploči, mogu da budu negde od 1,5 km pa duže. Znači njihova debljina je nekih 1,5 km i onda se mohorovići...
To mu već dođe, znači dva od onih šest?
Da. I imamo mohorovićići diskontinuitet koji se nalazi na 6 km.
Da.
A magmatska sočiva, ona mogu da se nađu na određenim srednjeokeanskim grebenima, se nalaze negde na 1 do 1,5 km ispod površine. Prvo to magmatsko sočivo koje mi možemo da vidimo.
Mm-hmm. Znači tu gde nema magmatskih sočiva, gde nema zapravo tih, kako se to zove, intruzije, ne?
Da, uglavnom magmatski sočivo je ono što vidimo. Sad, malo je komplikovanije zato što bi morali onda da objasnimo i brzinu širenja, odnosno brzinu razdvajanja ploča. Ne razdvajaju se sve ploče istom brzinom. Postoje ploče koje su, odnosno srednjeokeanski grebeni koji imaju jako veliku brzinu, jako veliku. To je sve, može da se poredi s rastom nokta kod nas ljudi. Jedan od najbržih se kreće razdvajanje nekih 110 mm godišnje. Mm-hmm. To je na godišnjem nivou, na nivou čovečkog života, to je jako malo. Ali kada uzimamo u obzir milione godina geološko vreme, onda je to jako veliki distanca. Kreiramo zapravo okeansku koru. I jedan od najbržih je istočni pacifički greben na kome ja radim i gde zapravo imamo akumuliranje tih magmatskih ognjišta i jako ih lepo vidimo na seizmičkim snimcima na mestu gde se razdvajaju ploče. Ta tela nisu velika, ona su jako mala, od 1 do 2 km širine i kako idemo kako se udaljavamo od okeanskog grebena mi više ne vidimo ta tela. Oni se nalaze zapravo samo na okeanskim grebenima. Ne samo, da ne budem isključiva, ali taj mehanizam se nalazi na samom okeanskom grebenu.
Znači, ono što zovemo magmatsko sočivo, odnosno ta neka, kako si rekla, depozit magme, uslovno rečeno depozit, koji se nalazi ispod tog sloja bazalta Dajkova gabrova,
Dajkova.
Da. Koji zapravo je mesto iz kog će u nekom trenutku nastati izlivanje magme, odnosno neka vrsta vulkanizma, se zapravo mahom nalazi samo duž pacifičku, odnosno duž grebena.
Duž srednjeokeanskih.
Da.
Oni su aktivni delovi, odnosno gde ih jako lepo vidimo, to su mesta gde se ploče razdvajaju brzo. Onda imamo i te ploče razdvajanja gde je to negde srednjih nekih brzina. Jedan od primera je Juan de Fuca greben blizu zapadne obale Amerike. I imamo srednji atlantski greben koji je prvi otkriven, koji je Mari Tarp otkrila. On je u kategoriji sporih srednjeokeanskih grebena, gde nekih do 20 mm, 20, 30 mm, zavisi gde se nalazimo, razdvajanje godišnje.
Mm-hmm. I ti radiš u stvari na ovom koji je najbrži, a to je ovaj koji ide, ne znam, od Kalifornije pa dole skroz do...
Samo jednim delom, jedan njegov deo proučavam, zato što je apsolutno nemoguće kartirati sve. Uglavnom se programi koncentrišu na određene delove, a opet sad geografski to je uslovljeno blizinom kopna, gde možemo brodom jako lako da dođemo, dopremo do tog mesta gde želimo da istražujemo.
Mm-hmm. A šta se dešava sa onim hidrotermalnim izvorima zapravo? To je isto neka vrsta aktivnosti koja potiče od toga što je ta struktura kore nekako negde uslovno napukla.
Hidrotermalni dimnjaci ili hidrotermalna cirkulacija je jako važan proces na srednjeokeanskim grebenima. Otkriven je 1976. na Galapagos grebenu, da ga tako prevedem. Šta se dešava zapravo? Oko samog srednjeokeanskog grebena postoje razne pukotine. To je jako tektonski aktivno područje. Znači, mi imamo mnogobrojne rasede, mnogobrojne pukotine kroz koje zapravo voda prolazi, prodire naniže. kako voda prodire naniže, ona dolazi do centra gde je akumulirana magma tog našeg sočiva. Ona počinje se zagreva, opet princip lakši taj fluid postaje, odnosno fluid koji je zagrejan postaje lakši i teži da se probije nazad na površinu i on u stvari, to probijanje se dešava na samoj osi grebena, gde pre nego što izbije na površinu okeanskog dna, on taloži neke od minerala, ne znam, tipa i elemente, ne znam, bakar, gvožđe, i izbija kao vruć fluid, to su temperature negde i do 400 stepena Celzijusovih, i prepune su tih nekih minerala čestica, tako da imamo takozvane crne dimnjake ili black smokers, gde ih jasno vidite kada idete robotom, postoje razne podvodne podmornice, ne znam kako da ih nazovem, koje u stvari mi koristimo da bismo skenirali to okeansko dno i jako jasno možemo da ih vidimo. Postoje ti crni dimnjaci, postoje beli dimnjaci, postoje difuzna hidrotermalna cirkulacija gde nisu tako koncentrisani u okviru dimnjaka, ali mi znamo na osnovu temperatura koje merimo da postoji izlaz fluida.
I zapravo znači ti hidrotermalni, kako se to prevodi, vents?
Dimnjaci.
Dimnjaci, da, izvini. Znači ti hidrotermalni dimnjaci zapravo ukazuju na postojanje magmatskog sočiva ispod površine.
Ili izvora temperature, izvora povišene temperature. Nekada smatra se, u stvari nije tačno utvrđeno, ali smatra se da, na primjer, neki procesi u okviru preobražaja stenske mase, peridotita u serpentini, na primjer, dovodi do oslobađanja energije i ta energija može isto da izazove, odnosno da dovede do stvaranja fluida. Tog stvaranja tih procesa hidrotermalne cirkulacije.
Wow. To je toliko nekako uzbudljivo zapravo. Sami procesi istraživanja. Da,
nevjerovatno je kada imate sad tog, mi smo pričali o geofizici, ali mi imamo i druge metode koje koristimo da bismo utvrdili okeansko dno, jer vi možete da vidite šta je pod površini geofizikom, ali vi morate da znate kakva je, kako se taj proces manifestuje na samoj površini i da biste razumeli proces morate da imate različite podatke. Jedan od tih podataka je da zapravo idemo tim podmornicama, ja ne znam.
Podmornica, da. Pa da, submarine, podmornica. Ako je okean, onda se valjda zove podokeanica.
koje u stvari su opremljene kamerama i rukama, to se možda mogu i da objasnim kasnije, koje nam u stvari u istom momentu bukvalno prenose, oni su povezani sa brodom i prenose nam zapravo ono što vide, oni u stvari predstavljaju produžetke naših očiju i mi možemo zapravo da vidimo kako izgleda okeansko dno.
I tu pričamo zapravo, to je isto važno da nekako pomenemo, znači to su dubine koje su nekoliko kilometara, jel da?
Da, to su od 2,5 kilometara pa dubine.
Tu nema pomena za ono ljudsko ronjenje, mislim čak i ono neka jezera na zemlji, na površini, na kopnu, zapravo ono nema pomena za ljudsko ronjenje, zar ne, mislim, baš sam skoro gledao, znači imate neka strava serija na National Geographic koja se zove Drain the Oceans, gde je ideja u stvari da se različite pojave i različiti problemi, uglavnom arheološki, odnosno ti sad razni brodovi koji se potope i tako dalje, da se zapravo traže svim ovim raznim remote sensing takozvanim metodama, radarima, sonarima i tako dalje. I baš jedna epizoda bila vezana za neki brod koji je potopljen za vreme Drugog svjetskog rata negde u nekom norveškom jezeru koje je 400 i nešto metara duboko. 400 i nešto metara, ne, ono, nema pomena da se ljudska, da čovjek ode na tu dubinu jer je previše, preveliki pritisak.
Interesantno je da sada na brodu u kome sam bila upoznala sam čovjeka koji u stvari istraživao upravo to jezero u Norveškoj.
Dobro, da. Okay. Strava, da.
Slučajnost. Da, mi imamo...
Poredim sam kako se zove to jezero, ne znam.
Da.
Nije ni važno.
Ne možemo da idemo, čovjek ne može tamo fizički da bude, zato što su to pritisci koji apsolutno mi ne bismo mogli da podnesemo. Uglavnom imamo te podmornice, imamo podmornice koje su potpuno robotizovane, imamo samo kamere kao kontakt, a imamo i podmornice koje mogu da i prime najviše 3 člana posade i onda se zapravo tim podmornicama možemo da u stvari vidimo kako, kako izgleda okeansko dno.
Ok, znači to su neke ono specijalizovane zapravo mašine koje su napravljene tako da mogu da istrpete toliko velike pritiske.
Da.
I, ne znam, tu su temperature koje?
Pa nisu to neke velike temperature, to su samo je pritisak. Pritisak je veliki problem. Temperature nisu, mislim da se smatra da je negde temperatura oko 0 do 4 stepena.
To, da, nisu toliko nešto.
Ne, to nije nešto što mi ne može, što ne bi mogalo mašina da podnese, ali je problem, problem je veliki pritisak. Imamo problem i sa instrumentima, znači imamo sad taj kabel, da se vratim na naš kabel. Imamo i drugi tip seizmičkih instrumenta, oni se nazivaju okeanski dno seizmometri, ja ne znam sad, ocean bottom seizmometers, koji se u stvari postavljaju na okeansko dno i u zavisnosti šta želimo da postignemo, postavljaju se određeno vreme. Uglavnom u aktivnoj seizmici to je nekoliko nedelja dok traje ekspedicija, a u pasivnoj seizmici, odnosno kada želimo da pratimo zemljotrese, onda je to i godinu dana. Mm-hmm. I oni se postavljaju tu i sada postoji posebno kućište koje je od jako debelog stakla da bi moglo zapravo to, te pritiske da podnese.
Mm-hmm. Znači zapravo instrument sam... Teško da će moći toliko vremena da izdrži na dnu okeana, da.
I često pravimo taj eksperiment sa onim čašama od stiropora koje koristimo, ne znam, koristi se često za čaj ili ne znam šta već. Pošaljemo ih, stavimo ih zakačene za te naše robote i kada se vrate oni su veličine naprstka zbog toga što je pritisak toliko veliki i bukvalno smanji tu čašu.
Kako se geofizičari igraju na okeanu.
Da. A spomenula sam da imamo, da ti roboti imaju ruke. Te ruke koristimo da bi uzeli uzorke stena. Ili da bi izmerili temperaturu tih dimnjaka. Naprimjer, tako znamo da je temperatura i do 400 stepeni Celzijusovih. Tako znamo mnoge stvari o okeanskom dnu. I tako u stvari biolozi mogu da uzmu uzorke, jer ti dimnjaci nisu samo važni zbog procesa hidrotermalne cirkulacije, već i zbog toga što u stvari na njima buja život. To su neverovatne forme životinskog sveta. Mislim, to je neverovatno, to je bukvalno kada krenete na dole, potpuno je mrak, vi imate svetlo tog robota i to kada se obasja, mislim, to je apsolutno... Kao da, ne znam, apsolutno ono, kao da sanjate. Ono je neverovatna slika koju, to bogatstvo boja je apsolutno, možda i ne vidimo te sve boje koje su tamo prisutne. Su neke, apsolutno neke, ne znam, jednostavno od naranđaste, plave, ljubičaste, to je toliko bogato bojama i životom. Mi se nalazimo negde na od 2,5 km do, ne znam, na dubinama na kojima sam ja, na kojima ja radim, i onda vidite živi svet koji živi tamo. Čaša vam se skupi na veličinu naprstka, a vi imate ribe koje plove tu, hobotnice razne. Znači, neverovatno, to je zaista neverovatno.
ok, ajde da nekako zaokružimo priču sa ovim šta sve od instrumenta se koristi i kako se koristi, pa da onda pričamo i zapravo o tome kako izgleda baš to, znači kako izgleda boravak na jednom okeanskom brodu. To je nešto što mislim da retko možemo čujemo ovako sa izvora, što bi se reklo. Znači, imali smo te kablove koji zapravo idu za brodom i oni zapravo hvataju signal seizmički koji nastaje aktivnim seizmičkim potresima koje prouzrokujemo ovim puškama. Imamo, znači, te sad razne podmornice, odnosno te mašine koje su napravljene da siđu do okeanskog dna i da tu sad raznim instrumentima nešto snimaju. Da li je to video snimak ili je to, ne znam, merenje temperature ili nemam pojma sad raznih, uzimanje uzorka vode ili čega već. Ili uzimanje uzorka stene, znači to sad uzmeš robotsku ruku koja će sad nešto uzme i da stavi i da vrati nazad. Ali znaš šta još isto bih volio da nekako pomenemo, a to je opet sad vraćam se na Drain the Oceans i na sad s druge strane i naftnu industriju, a to je mi zapravo i bušimo rupe, jel da, u okeanskoj kori i ne samo u okeanskoj, znači bušimo rupe i na kontinentalnoj. Kako to funkcioniše i čemu to služi i šta smo naučili iz toga?
Mi bušimo rupe i za naučne svrhe, tako da imamo i bušotine koje koristimo jer mi geofizička metoda je daljinska detekcija, daljinska metoda. Mi zapravo nikada nismo bili dovoljno duboko da mi to fizički možemo da vidimo, ali nam bušotine, na primjer, služe da neki od tih slojeva, na primjer debljine slojeva ili neke tako karakteristike tih slojeva možemo da vidimo na osnovu uzorka stene. Naftna industrija koristi istu tehniku, seizmike, i bušotno, sad bušenje za naftu, to je da bi se...
Naučna fantastika.
Da, to je sad. Eksploatacija nafte je posebna priča. Ja sam imala priliku da radim sa najvećim naftnim kompanijama u Americi i u Evropi. Zapravo ja sam radila tako da sam koristila njihove metode, odnosno oni zaista imaju sve moguće igračke koje vi možete da zamislite, od softvera do prezentacije, kako da prikažete podatke zapravo. Apsolutno, to je stvarno naučna fantastika. Ja se sećam 2010. kada sam bila u Houstonu, da bi me impresionirali, a jesu. Odveli su me u neku sobu koja je bila potpuno kao kružnog nekog oblika sa nekim projektorima i oni su taj seizmički snimak, tu seizmički, to što taj podatak su projektovali u centru te sobe i bukvalno možete kao da možete čak i da hodate kroz taj seizmički snimak. Meni je to bilo sa svim projekcijama tih bušotina gde idu, gde se... apsolutno. Mislim, to sada možda ne izgleda toliko kad imamo virtualni svet, ali te 2010. to je bilo apsolutno meni. Mislim da tu noć nisam mogla baš najbolje da spavam, jer to je meni bilo apsolutno.
A koje su rezolucije? Mislim, pretpostavljam da je to potpuno neverovatno. Mislim,
da,
nažalost su te rezolucije ono koje se koriste u naftnoj industriji, a ne koriste se toliko u nauci.
Metarskih dimenzija, to su rezolucije metarskih dimenzija, jer vi morate da znate tačno gde ćete da napravite bušotinu, ne možete da pravite velike greške, mislim, to su ogromne svote novca, tako da oni imaju jako mogućnost za jako veliku rezoluciju. Ja sam sada radim na magmatskom ognjištu i rezoluciju koju dobijam je negde 25 metara za magmatsko ognjište na 1,5 km ispod, što je sada totalno za nas neverovatno da možemo da tako nešto, da možemo zapravo da poredimo pod površinu sa onim što možemo da kartiramo na površini okeanskog dna.
Što će reći da recimo kompanija Shell, za koju si radila, ili kako se zove ovo druga?
Exo.
Da. Da oni zapravo, sad kad vi imate 20 metara, a pre 12 godina su oni imali metar, sad oni možda imaju centimetar.
Pa ne verujem da je toliko, mislim da je da rezolucija, oni razvijaju mnoge, veliki problem kod nas u seizmologiji je taj šum u signalu, koji je jako teško da se ukloni. I ono što je nama veliki problem u akademskim uslovima, jer mi nemamo prave brodove za 3D kartiranje pod površine. Jedini brod koji postoji je američki brod Marcos Langset, koji ima 4 kabla istovremeno koje može da stavi u vodu, i to su neki kablovi dužine 6 km.
Sada... A ta 4 kabla idu verovatno sa sve 4 strane?
Ne, oni su svi jedan paralelno sa drugim, kako bi zapravo, jer vi kad kartirate 2D, odnosno samo sa jednim kablom, a vaši talasi se prostiru u 3 dimenzije, vi možete u stvari da pokupite i signal koji nije baš na tom profilu. Da biste u stvari u toku procesiranja podataka, obrade podataka, mogli da u stvari dobijete pravu sliku, tridimenzionalnu sliku, vi morate da imate, da pokrijete više profila paralelnih, i mi u akademskim uslovima imamo samo ta 4 kabla, dok, na primjer, naftna industrija koristi 12. Tako da, mislim, to su neverovatne razlike koje
katastrofa.
To je, i imaju tehnike, to je što kažem, ono kao da postoje te, da oni imaju sve igračke, mislim, stvarno kada odete tamo i kada radite, vi za svaku stvar koju želite da testirate ili da vidite, vi imate softver, već je urađeno, sve je tu. I ti, tvoj zadatak je samo da se igraš, i to je apsolutno nevjerovatno.
Da se igraš, da, i da onda da im obezbediš ovaj prihod, odnosno...
Da, kada radiš za njih.
Naftu, da. Pomogneš da se to izeksploatiše, ali eto, imaš, da.
Kada radiš za njih konkretno, onda je to druga priča, ali ja sam imala stvarno tu privilegiju da radim tamo u naučne svrhe, tako da je to... Retko, ali je apsolutno iskustvo nevjerovatno.
Dobro, i da se vratimo sad na bušotine i na bušenje zapravo za istraživačke svrhe, koje, naravno, mislim, prije nego što se napravi platforma za ekstrakciju nafte iz kore na okeanu, mora to da se izbuši, da se izmeri, da se izbuši, da se vidi čega tu ima, pa se tek onda postavlja, zar ne?
Da. U stvari prvo što se radi jeste seizmika. Seizmika je prva ili neka od geofizičkih, ali uglavnom se uradi ili 2D, i sada se uglavnom radi ta 3D seizmika. Onda se rade neke... Nisam kompetentna da pričam o tome kako ide ceo proces, tako da...
Ne zanima me nafta, nego ove, me zanima ove, šta mi zapravo kad izbušimo i zapravo izvučemo tu jednu, ali pretpostavljam da se to radi tako što se zapravo uzorci stena izvlače u ono nekim...
Jezgrim.
Kao što bušimo i led, kao što bušimo na Antarktiku i tako dalje. I mi zapravo u tim slojevima možemo da vidimo svašta nešto.
Da.
Šta možemo da vidimo? Što nam je važno?
Da mi se vratimo na okeansku koru, mi možemo da vidimo razlike, na primjer, kontakt između bazalta i dajka. I, na primjer, da utvrdimo kakav je taj kontakt, da li je on stvarno, da li je ta granica koju mi vidimo u seizmici, na primjer, jer ono što mi vidimo u seizmici nisu granice, mi vidimo samo da je promenjena brzina prostiranja talasa, to je jedino što mi dobijemo kao informaciju u seizmici. Da bismo utvrdili šta je zapravo fizički ta granica, mi imamo taj uzorak stene, i sada u zavisnosti gde se nalazimo odnosno na starost te okeanske kore, ta granica je nekad jako oštra i imamo jako dobar prelaz između bazalta i dajkova, a nekada baš zbog te hidrotermalne cirkulacije ta zona je više negde gradacijska i predstavlja neku hidrotermalnu alteraciju, odnosno promenu gde se nalaze neki minerali koji su izmenjeni. I to nam je važno zato što tu opet sad imamo razne minerale, svi ti minerali opet idu, odnosno sve te stene dolaze u zonu subdukcije. U zonama subdukcije nam je važna količina vode koja se subdukovala, zato što voda kada se unese u sistem, ona snižava temperaturu topljenja, na primer, i to je onda, se centar, odnosno vulkanizam javlja na različitim dubinama, to proizvodi različite stilove erupcija i različite kompozicije, odnosno hemijski sastav lave koje izlazi. Zbog toga je jako važno da znamo šta u stvari vidimo u podpovršini.
I konačno, ajde sad da dođemo do tog momenta gde, kako to zapravo radimo, odnosno kako to zapravo radite vi, a mi onda posle ovaj naučimo iz vaših svih tih silnih dana provedenih na okeanu. Znači, ti si ujedno i baviš se i moreplovstvom na neki način, ili da?
Da, ja volim da idem na okean. Ne znam da li je to zbog... Ja kada sam bila mala, moj stric je bio u mornarici i on je stalno imao neku kapu na ulazu, tu mornarsku kapu. I ja kada bih god došla oko njega da ih posetim, ja bih stavila tu kapu. Meni je to bilo potpuno... To je bilo tradicija. Ta kapa se nosila non stop. Tako da su svi negde ono kao... bit će moreplovac ili neko tako. Tako da je to negde, možda i odatle ono ko potiče, ne znam. Volim da budem na brodu. Nisam ja tako često, nisam ja sad non stop na brodu. Ja idem na ekspedicije možda u proseku svake druge godine. Gde provedem nekih mesec i pol ili dva na okeanu. A onda se vratim, onda sam u bazi, odnosno u laboratoriji gde obrađujem podatke.
Da. Pazi, u proseku, znači on provodiš na okeanu mnogo, mnogo, mnogo više nego 99,9% ljudi, pretpostavljam.
Da. Okean je nevjerovatno. Ja sam bila na 9 ekspedicija do sada. Možda
wow.
Interesantno, znači... na raznim okeanima. Nisam bila nikad na Indijskom okeanu. Imamo sada, ja bi trebalo da vodim ekspediciju na Indijskom okeanu. To je zapravo negde severno od Madagaskara, gde je izbio novi vulkan, naziva se Fani Maore, na francuskoj teritoriji. Sada bi trebalo u stvari da istražimo kako je taj vulkan nastao, jer ta zona nije tako seizmički aktivna i ne zna se tačno šta je uzrok tog vulkanizma. Tako da bi to trebalo da bude sada možda 10. Ekspedicija. Bila sam na raznim, na raznim brodovima, na raznim, sa raznim timovima, to su uglavnom internacionalni timovi. I brodovi su uglavnom, zemlje koje imaju brodove za seizmiku su Amerika, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Japan. To su u stvari glavne zemlje koje imaju dobro opremljene seizmičke brodove.
To je znači 5 zemalja. Koliko da. Brodova ukupno?
Zavisi koliko...
Zavisi čime su opremljeni. Ali...
Da, ne možemo na svim brodovima sve da radimo. Naprimjer, taj 3D može da se radi samo na tom jednom brodu. Brod na kome sam bila, na primjer, James Cook, na njemu može sve bukvalno da se radi, i biologija, i multifunkcionalni je brod. Napravljen je tako da može da obslužuje razne discipline.
To je britanski brod.
To je britanski, da. To je britanski brod, je nešto manjih dimenzija, on je nekih možda 70-80 metara dužine. Francuzi imaju jako, jako dobre brodove. Postoje dva broda, jedan je Pourquoi pas, ili zašto da ne. Interesantna je priča za taj brod, zato što on potiče od francuskog istraživača koji je imao, dobro je finansijski bio obezbeđen i njemu, on je želeo da se bavi moreplovstvom i istraživanjem. I imao je tako brodove, je gradio i nazvao ih je sve zašto da ne, 1, 2, 3, 4. I onda su Francuzi po, uglavnom se tako i dešava da se brodovi, imena brodova u Evropi uglavnom dobijaju po tradiciji na osnovu nekog istorijski poznatog broda, James Cook. Ili moreplovca, istraživača. Tako da je Pokvapa dobio naziv na osnovu tih svojih prethodnika koji su bili poznati.
Da. Dobro, znači, mislim, pretpostavljam da tu nema sad mnogo brodova, tu ima možda 20-30
brodova
ukupno na planeti. Što je potpuno tek ono, nekako wow. I ti sad kažeš 9 ekspedicija, u proseku mjesec, mjesec i po dva, znači ti si u suštini godinu dana svog života na okeanu provela.
Da.
I mislim, pričaj mi više kakav je, potpuno drugačiji život, znači ti si potpuno okružena okeanom, nema nigde nikakvog drugog, ono, ne stajete vi na ostrva da ne znam ja kupite nešto.
Dosta daleko od kopna, ti zapravo ne vidiš kopno većim delom plovidbe i počinješ da, često govore o tome kao koje s kim je prepoznaju različite tonove bele boje, odnosno belog
snega,
da. Tako i mi počinjemo da razaznajemo različite tonove plave boje. Sve plavo oko vas, nebo, okean, sve plavo. Na brodu smo uglavnom negde oko 10 naučnika, znači naučni tim je broj negde od 10 do 20 u zavisnosti kakva je vrsta ekspedicije. Ima nas ukupno oko 60 članova posade na svakoj ekspediciji. To uključuje mornare koji održavaju sam brod, kuvare, kapetana naravno i sve ostale timove koji u stvari predstavljaju tehničku podršku, bilo da se tiče instrumenata, bilo da se tiče samog broda. I vi zapravo imate, bukvalno odvijate, živite na tom brodu, on vam predstavlja zapravo kuću tih mjesec dana. Vi imate svoju kabinu, u zavisnosti sada, to je interesantno zato što imate naravno studente, imate profesore koji su vođe ekspedicije. Sad u zavisnosti od vašeg tog hijerarhijskog položaja dobijate sobe. Tako da studenti uglavnom dele sobe, to su oni kao dupli kreveti, ne znam, krevet
spati. Nasprate, da.
Da. Dok profesori imaju već kabine koje su mnogo bolje, imaju neku kao dnevnu sobu. Jer vi ste mjesec dana tamo, vi morate da imate neku vrstu ugodnosti. Ne možete da budete baš u uslovima koji su...
iz 17. veka.
Da. Ne možete da budete baš postavljeni u tu situaciju da vam je mučno da budete na brodu. Dosta je to korektno i apsolutno nemate... Mislim, postoje momenti kada je vama teško u smislu da ste izolovani, da ste sa jednim istim ljudima non stop, jer... bukvalno svi smo preživeli, imali iskustva sa koronom. Nama je to u stvari, baš sam pričala sa kolegama, nama je to negde bilo već poznato, jer mi smo na brodu tako negde izolovani. Ne možemo, mislim, možemo da idemo na palubu broda, ali ne možemo mi da se šetamo sada kilometrima, to je dosta ograničeno.
Da, onda pustiš Radio Galaksiju.
Da, onda pustiš Radio Galaksiju i naročito što ja nemam priliku da pričam na srpskom jeziku, da komuniciram u toku tih mjesec dana, tako da mi jako dobro dođe da slušam malo materni jezik.
još me neke stvari interesuju, nemamo još mnogo vremena. Pričali smo se o nauci, a zapravo ovo je možda malo autentičnije i zanimljivije, a to je kakva su ti bila neka iskustva koja su, ne znam, možda bila opasna, neka lepa, neka luda potpuno, mislim, pritom sad ono, ok, možemo da pričamo o tome, o onom čuvenom ritualu prelaska ekvatora.
Da,
i
tako to dalje. Je nevjerovatno.
Ali ono, s druge strane, i to, šta se dešava, mislim, kad ono naiđe ogromna oluja koja, kako to sad izgleda, mislim, ja to gledali smo po filmovima, ali ja ne mogu, ne smijem da zamislim kako to izgleda u realnom životu.
Uglavnom, kada postoji, mi imamo sve radare, satelite, sada je to mnogo, mnogo efikasnije, uglavnom pratimo vreme i kada postoji, ne znam, neka velika oluja, mi se udaljavamo od oblasti. Znači, moramo da vodimo računa. Da se udaljimo što je više moguće, da ne bismo, jer naši instrumenti su u vodi, ne smemo da budemo, brod možda ne bi imao toliko efekta, ne bi to bilo toliko opasno za nas, ali instrumenti to ne bi mogli da prežive, tako kažem. Tako da se uglavnom udaljavamo. Imali smo problem, bili smo negde nedaleko od obale Španije, zato nedaleko, to je nekih stotinak i nešto kilometara, gde smo ušli u oluju i to je dosta je bilo burno. Ja uglavnom nemam problem sa kretanjem, sa pokretnim platformama, ali sam tada dobila morsku bolest. Apsolutno smo svi bili prikovani za krevet. I to, vi kad ste u krevetu i ne morate da imate posebne tehnike kako u stvari da se zaglavite u tom krevetu, jer je kretanje toliko jako da vas bukvalno nosi sa jedne strane na drugu.
Imate ono pojaseve kojima se vežete za krevet?
Uglavnom se pojasevi za spasavanje tako postave u krevetu da se vi zapravo uglavite između zida i kabine i tog pojasa, tako da je kretanje, da vas ne baca bukvalno kretanje.
Pretpostavljam, postoje i razne ono propisi šta gde sme da se ostavi, kako se ostavlja, jer da, kao ne možeš ti sad da ostaviš sa stvari, tako da
ne.
Zato što ako krene oluja, to može da te ubije u stvari.
Da, imamo posebne nameštaj na brodu je posebno, znači, ne znam, ove stolice koje koristimo, na primjer, kada radimo, one nemaju točkiće, na primjer, nego imaju one kao kada vakuum, on je, ne znam što kaže, za staklo koje se lete.
Da.
Oni su tog oblika su, nisu tako fleksibilni, ali su tog oblika, nemamo točkiće, na primjer. Kompjutere vezujemo sa onim bungee kablovima koje koristimo, ne znam, za vezivanje kofera, ako ste onako sigurnosne one kablove, kofere velike, tako vezujemo zapravo računare. Sve je, ceo nameštaj je, ormar ne može da se otvori tako lako, postoji dugme koje morate da pritisnite da biste mogli da otvorite ormar. I tako, sve je adaptirano da zapravo kada ništa nije postavljeno tako da je negde kao nered otprilike. I ono što je bitno u stvari da kapetan u određenom delu plovidbe obilazi kabine da bi u stvari proverio da li su vaše stvari uredno složene, jer kako si rekao, to može da bude pogubno ako sve imate koji je nered.
Ajme, ispričaj, odnosno ispričaj nam svima koji slušamo sada ovaj razgovor, kako izgleda ta čuveni ritual prelaska ekvatora, koji, ono, ja sam gledao neke snimke i u filmovima i to izgleda prilično nekako, ne znam, meni bi bilo jako neprijatno.
Da, jako je neprijatno, možda je najgadnija stvar koju sam ikada...
Mislim, pogotovo ono kad si žena, ne znam.
Da, jako, jako je gadno, mislim, gadno je za sve, to je gadno je pa je gadno. to je ritual koji...
Otko
to,
da, ajde objasnimo, šta je zapravo?
Ne znam tačno kada je odakle vodi tradicija, uglavnom se radio na nekim... vojnim brodovima, kako bi u stvari ti novi novajlije koje su došle na brod, da bi se osnažile i da bi se kao pokazalo ono kao ako umeš to da izdržiš, onda ono kao sve je okej. To je ceremonija koja u stvari imate kao bogove mora koji se dođu i predstave se i vi sad morate kao neko koji prvi put prolazi ekvator, odnosno zamišljenu liniju koja deli zemlju, vi je kao prelazite i vi sad morate da se poklonite bogovima zbog tog prelaska. I onda se tu organizuje totalna ceremonija gde vam stavljaju neke, onako vi morate da poljubite, na primjer, noge tom, ne znam, bogu. Onda vam stavljaju neke, sećam se prstena koji je bio, on je bio napunjen nekim tako ljutim sosom i vi sad naravno to morate da poljubite, posle vam usne bride, ono kao nedelju dana, ne možete da se otresite tog te gadosti. Najgadnije od svega je što na kraju, kada završite tu ceremoniju, kad se poklonite tom Bogu, onda dolazite do jednog, ne znam kako da nazovem, jednog bazena koji je ispunjen pomijama. Oni to spremaju sada nedeljama. To su uglavnom radi na kraju ekspedicije. I oni te sve ostatke hrane čuvaju. I sad, ono što je bilo interesantno, ja apsolutno nisam znala da se to sprema. Vi osjećate taj smrad negde kad prođete. Tu nemate pojma da čemu taj smrad služi, zbog čega je. I oni vam urone bukvalno glavu to na kraju. I apsolutno...
Izvini, znači to toliko znači zvuči kao vrlo ono... nasilje, maltretiranje.
Da, jest.
Ne, a mislim, ti možeš da kažeš ne, ja to ne.
Da, možeš da kažeš na brodovima, na istraživačkim brodovima ima ljudi koji su rekli ne, ja to ne želim da radim. I niko neće praviti problem. Mislim, to je ono kao ti učestvuješ u nekoj... Napravi se u stvari to i najgadnije, a možda i najzabavnija stvar koju smo uradili. Radi se uglavnom da bi se nekako jedinstvo ekipe održalo, da ste svi patili, da svi razumete, patnje nije ista. Tako da, mislim,
potpuno
ne opravljava.
Potpuno bizarno zvuči. Da.
Da, potpuno je neshvatljivo i ja sam u stvari prešla ekvator ranije, ali sam bila na brodu koji je industrijski brod, gde sam ja bila kao klijent i oni nisu zbog pristojnosti, zbog poštovanja, oni nisu hteli, oni su organizovali, a ja nisam mogla da prisustvujem tome, jer ne bi volela.
Zabranili su ti da uopšte prisustvuješ?
Da, ja nisam zabranili da vidim, ja nisam ni znala kog dana se to odigrava na palubi. Dok je na ovom istraživačkom brodu, htjela sam da učestvujem, ja sam mogla da kažem ne, ali htjela sam da iskusim, nikada više ne bih. I vi imate certifikat, dobijete diplomu i veruj mi da svako od nas na računaru, svaki put kad prebacujete na drugi računar, jedna od stavki koju morate da imate taj certifikat, jer ne želite da prođete.
Da prođeš ponovno.
Da, to je ono kao...
Joj, što to zvuči, znači to zvuči kao neki ono mazohizam, a s druge strane i neki sadizam kad pređeš ono
da
ti budeš, ne znam,
da.
Poseidon na brodu, da igraš ulogu Poseidona.
Da.
Ok, nećemo više o tome, ali zanima me isto, ok, znači ti kad si na okeanskom brodu mjesec i po dana, to zvuči tako dosadno, monotono, svuda je ono samo ogromno more i nebo iznad tebe. Međutim, pretpostavljam da nije tako, mislim, da vi srećete razne životinje na svom putu i da kitove, delfine, ne znam ja, orke.
Srećemo svašta na putu, nekada je to lepo zato što uživamo u prizoru i to nam ne ometa naše istraživanje. Kada, na primjer, imamo robote podvodne, kada je taj deo istraživanja, onda je milina da vidite delfine i da vidite kitove, orke nisam uočila do sada. Ali je problem kada se te životinje pojave, kada imamo aktivnu seizmiku, kada imamo istraživanje, kada je proces u toku. jer na određenom rastojanju, ako uočimo životinju, mi moramo istog momenta da stanemo. Mi zapravo imamo specijalan tim biologa koji su obučeni da uoče prisustvo životinja, bilo u vodi, bilo na površini vode. Oni imaju te akustičke sisteme kojim slušaju stvari, komunikaciju, na primjer, između kitova. I u momentu kada oni uoče da, da postoji mogućnost da je neka od životinja u našoj blizini, mi iz tog momenta moramo da, da stanemo, jer je utvrđeno da, ti, da taj pritisak može da utiče štetno na orijentaciju, odnosno na, na orijentaciju, na primjer, za kitove, koji kada migriraju, oni se vode tim njihovim urođenim sistemom, tako da, da, da tu mogu da dožive da im to ošteti sistem, i zbog toga apsolutno jako se vodi računa, to je jako strogo definisano. Specijalne platforme su napravljene na tim istraživačkim brodovima da bi se zapravo zaštitila životna sredina, odnosno životinski svet oko nas.
Da, to je baš lepo, to je baš dobro. Mislim, za istraživanja, da, kapiram da vas iritira kad ono, odeš mjesec i po dana, i onda od tih mjesec i po dana, recimo, na, ne znam, polovinu vremena ti zapravo prekidaš snimanje zato što se pojavio neki kit, ali to je baš...
Pa mi imamo tačno, imamo seizmičke podatke i tačno znamo, ovo je kornjača rupa usled kornjačina rupa, ovo je kit, jer to su stvari prekidi u seizmičkim podacima i dosta to nama pravi problem kada obrađujemo podatke, ali apsolutno mislim da etički ne bi bilo, mislim da ne bih mogla da se bavim tako... Kad bih znala da u stvari moja aktivnost ugrožava život nekog drugog životinja.
A nekad ranije se to radilo dinamitom i vjerojatno se uopšte nije ni vodilo računa.
Da, apsolutno nije se ni vodilo računa, nije se ni znalo, nije ni... Tako da je, to, sa te strane da pričali smo da li je dosadno... Nevjerovatno je nebo. A meni je ono što je, mi vidimo životinje, možda se nekad i naviknemo jer ih viđamo jako često, ali nebo je apsolutno nevjerovatno. Meni je to, bukvalno...
Kao noćno nebo. Noćno i dnevno.
Zvezda, to je apsolutno nevjerovatno. Uglavnom, imamo na svakom od tih brodova postoje ležaljke. Napravljene su da bi u stvari noću kada... Ja uglavnom volim da radim noću zato što je manje buke, manje se toga dešava i onda ste jako skoncentrisani i možete da radite bez ometanja. I onda kada napravite pauzu, izađete na palubu, legnete na te ležaljke i samo posmatrate, apsolutno nevjerovatno. Meni je to možda nešto što nikad nisam mogla da iskusim zato što imamo tu zagađenost, svetlost, ne znam kako vi to...
Tako, svetlosno zagađenje, da.
Da, koje nam smeta da vidimo sve, tamo je apsolutni mrak. Vi nemate nikako ništa oko sebe. I apsolutno, u jednom momentu, prvi put kada sam to, imala sam utisak kao da nebo hoće da te proguta, kao da te počinješ da vidiš neke stvari koje apsolutno prvi put vidiš u životu, tako zvezdano nebo, ti bukvalno kao da ulaziš u taj neki prostor, mislim, apsolutno, možda i ne mogu ni da opišem taj osjećaj.
Ja sam imao taj osjećaj, ali ne smem uopšte ni da ga poredim sa tim osjećajem na okeanu. Ja sam imao taj osjećaj na nekim našim posmatranjima sa tako nekih mesta gde je svetlosno zagađenje malo. Ali nekako moraš sam da dođeš u stanje u koje ćeš ti sad da nekako što manje postaneš svestan. Znači, neka vrsta meditacije, uslovno rečeno. Što manje postaneš svestan okoline, da ti sad ležiš na nekoj zemlji, da se tu oko šušti neko drveće ili šta već, i da nekako se potpuno usredsrediš na nebo. Ja sam imao taj osjećaj, ali kažem, ne smem ni da ga poredim sa tim kako to izgleda na okeanu, zato što je tamo nebo...
I onda,
mnogo, mnogo, mnogo
I onda vidite različito, onda ste na južnoj polulopti, onda vidite razne...
Ono što, da, nikad ne vidiš što je...
To je možda meni to ono kao taj moment kada sam prvi put iskusila to, imala sam možda čak i dozu straha, ne mogu da opišem osjećaj, stvarno je jedinstveno i ne, možda je najlepše nešto što sam iskusila na brodu.
Moram za kraj, sad moramo već da prekidamo, a za kraj hoću da te pitam kako može da se dođe na taj brod? Kako mogu ja da odem sa tobom na ekspediciju? Evo, mogu da obećam, na primjer, mali kurs astrofotografije okeanske.
Mora da se postane marinski geofizičar ili biolog jako je teško, nije u stvari tako jednostavno biti na brodu. Dan na brodu košta ekstremno mnogo. To je nekih 50.000 evra je dan ekspedicije. Ekspedicije su jako, jako skupe i kada birate tim, vi morate da izaberete ljudi koji su vam u svakom momentu važni. Vi kada birate tim, ne idete nasumično, da li ću ja sada imam drugara, nekog najboljeg prijatelja, kolegu. Vi birate zaista nekog koji je ključan za to istraživanje koje... Ne radi se nasumično jer ne smete da dozvolite.
Znači ništa. Da. Da, da. Bar istraživačkog, da.
Da.
Ovi kruzeri su verovatno
opcije. Pokušavamo da negde otvorimo brodove kada su u blizini, kada su u luci. Ja sam, na primjer, pozvala studente sa Univerziteta Colima u Meksiku, jer smo mi uradili neko merenje tamo na univerzitetu i kao zahvalnost ja sam ih pozvala da dođu da budu na brodu i studenti su u stvari imali prvi put priliku da budu na nekom istraživačkom brodu i ono što je meni bilo kada je jedan od studenta izlazio, ti ne znaš, ti nisi svesna šta si ti uradila za mene. Meni je to bilo ono kao najlepše nešto što sam u stvari čula od studenta.
Obećala si mi i nastavak ove epizode.
Da, možemo da se da obećamo nastavak jer ima mnogo priča, možemo da pričamo mnogo o magmatskim ognjištima na kojima se bavim, o tome šta sam zajedno sa timom s kojim sam radila, do kojih smo otkrića došli.
I, o tim podvodnim vulkanima i tako dalje.
Da, o podvodnim vulkanima i o možda ekspediciji sada koju pripremamo, koja će biti, ako uspemo da je organizamo, bit će jako, jako dobro.
To je ta na Indijski okean?
Ne, to je sada jedna druga ekspedicija koju pokušavamo da uradimo, da bude jedna vrsta saradnje između Amerike, Kanade i Francuske. I da uradimo nešto što do sada nije urađeno, tako da se nadamo da ćemo u stvari dobiti brod. Radi se o ponavljanju jednog istraživanja, da možemo da znamo evoluciju magmatskog sistema na jednom mestu, što apsolutno ne znamo trenutno kako se dešava, kako se jedan magmatski sistem menja u vremenu.
Dobro, okej. Ja bih sad mogao da nastavim i da pričam sa tobom o ovome još naredna 2-3 sata, ali neću da ti oduzimam ni previše vremena sada, a imamo to ograničenje koje moramo da ispoštujemo, ali se nadam da ćemo već kroz nekoliko mjeseci da se vidimo i da se vidimo uživo.
Da.
Da se lepo izrazgovaramo. Hvala ti mnogo što si izdvojila vreme.
Ne, meni je jako veliko zadovoljstvo. Obožavam da pričamo o tektonici ploča i o marinskim istraživanjima, tako da uvek sam tu.
Baš se vidi to. I potpuno mogu da razumem tog studenta koji je tako reagovao na... Znači, mislim da to nije samo brod u pitanju, nego da je to i način na koji ti pričaš o tome. To se baš lepo vidi.
Hvala ti.
Čujemo se... i eto, obećali smo novu epizodu, a i vidimo se. ljudi, pratite Radio Galaksiju, imate u opisu epizoda razne neke linkove u vezi sa ovima što smo pričali, i bit će još raznih priča, tako da eto, nadam se da smo vam približili ovu marinsku geofiziku i da će među nekima od vas, odnosno da se neko, da će neko od vas da se inspiriše i da zapravo krene se baviti time, a evo vam je Milena kao fenomenalan primjer da to može.
Hvala puno.
Ćao.